Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 jioni Afrika Mashariki, na ni saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hii ni VOA Express. Leo ni Jumatatu, Machi 29 mwaka 2021. Ninayekukaribisha katika matangazo haya ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi nikiwa nimekushajaa chele kama pishi la mchele langu, jina ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja kwenye VOA Express tunayo mambo mbali mbali mtazaji kwa ajili yako. Huko Burundi, viongozi wa serikali nchi hiyo waleo udashi wao kuimarisha mikakati ya kuhamasisha wananchi kupambana na virusi vya ukimwi. Na pia tutaangalia yanayojiri katika mitandao ya kijamii, muziki miongoni mwa mengine.
Vile vile tutakuwa na barazani, ambapo tuliandika kwenye mtandao wetu wa Facebook: je, ni sahihi kwa mwanamke kulipa bili za mumewe? Na mengineyo mengi ikiwemo burudani ya muziki.
Basi moja kwa moja tuanzie huko Burundi, ambapo viongozi wa serikali nchini humo wameelezea utashi wao wa kuimarisha mikakati ya kuhamasisha wananchi kupambana na virusi vya ukimwi baada ya uchunguzi kufichua kwamba watu zaidi ya 23,000 waliambukizwa na ukimwi katika miaka mitatu iliyopita katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura, Burundi. Mengi zaidi katika ripoti yetu anayo Jean Marie Vianney Burundi kutoka Kigali.
Serikali ya Burundi imehakikisha kwamba janga la virusi vya ukimwi limekithiri kwa kasi katika mitaa mbalimbali ya mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura. Uchunguzi wa kina uliofahamishwa hadharani na wataalamu wa Wizara ya Burundi ya Afya na Kupambana na Ukimwi umedhihirisha kwamba kwa muda wa miaka mitatu iliyopita, watu zaidi ya 23,000 waliambukizwa na virusi vya ukimwi katika mji wa Bujumbura, kama anavyoshahidilia Dr. Teofila Kinavyi, mmoja miongoni mwa waganga walioendesha uchunguzi huo.
Idadi ya wagonjwa wapya waliambukizwa na ukimwi katika mji wa Bujumbura inakadiria kufikia 23,210. Uchunguzi umefichua kwamba wanaokabiliwa zaidi na ukimwi ni watu wanaotumia madawa ya kulevya pamoja na wale wanaojihusisha na ukahaba. Halikadhalika, wagonjwa wengi wa maradhi ya kifua kikuu walikutwa maambukizo na virusi vya ukimwi.
Kwa mujibu wa wataalamu wa idara ya afya nchini Burundi, uongezeko wa maambukizi ya virusi vya ukimwi katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura umesababishwa zaidi na kudorora tokea miaka mitano iliyopita kwa juhudi za kuhamasisha wananchi kuhusu madhara ya virusi hivyo kutokana na hali mbaya ya usalama na usitishwaji wa misaada ya kimataifa kwa nchi ya Burundi. Kwa upande wao, viongozi wa serikali katika mji wa Bujumbura wamepania kuimarisha mikakati bora ya kuhamasisha wananchi kupambana kwa dhati na maradhi ya virusi vya ukimwi, na wakati huo huo wamehakikisha kwamba harakati zitakazopewa kipaumbele zaidi zitalenga kupiga vita matumizi ya madawa ya kulevya pamoja na shughuli za ukahaba, baada ya kudhihirika kwamba watu wanaojihusisha na visa hivyo ndio wanakabiliwa sana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hayo yanajiri wakati Wizara ya Afya na Kupambana na Ukimwi nchini Burundi imetaja kuridhishwa na kuongezeka kwa idadi kubwa ya wagonjwa wanaotumia madawa ya kufifiza madhara ya virusi vya ukimwi kutokea 38% hadi kufikia 80%. Hadi mwaka 2016, tarakwimu za shirika la afya duniani WHO zilidhihirisha kwamba watu zaidi ya 860,000 ndio waliambukizwa na virusi vya ukimwi kote nchini Burundi, ukijumuisha na visa vipya vya maambukizi ya virusi hivyo vilijitokeza miaka mitatu iliyopita. Aidha, shirika la WHO limedokeza pia kuwa ugonjwa wa ukimwi ni moja miongoni mwa maradhi yanayosababisha vifo vya watu wengi nchini Burundi baada ya malaria. Jean-Marie Vianney Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika ripoti nyingine, tukielekea huko Kamongo, Nobili wilayani Beni, eneo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ni kwamba wananchi wanaokimbia vijiji vyao kutokana na mashambulizi ya waasi wanaodhaniwa kuwa ni kundi la ADF wanalalamika wapo katika hali mbaya ya kimaisha wanayopitia kwa sasa tangu walipokimbia makazi yao. Mwandishi wetu Auster Malivika yuko Goma anayoripoti zaidi.
Kaswera Shandale anayekuwa na watoto tano aliyokimbia nao kutoka kijiji cha Mwenda sekta ya Rwenzori wakati wa mashambulizi ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF kwa sasa akiwa Kamango mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema kwa sasa hali ya watoto wake ni mbaya.
Ngomnomba wanisaidie wanipatie chakula. Watoto wanaishi tu chakula wakule. Niende anza sululika kutafuta tafuta kama watakula nini. Basi nina kosa kama nife nini. Nanzala kabisa batoto watateseka.
Kule Kauta akiwa na familia yake baada ya kunusurika mauaji katika kijiji cha Mwenda miezi iliyopita, eneo hilo kwa sasa kukiwa familia 1756 wakiwa bila msaada baada ya kukimbia vijiji vyao. 634 zinazopatikana Kamango chini ya mlima wa Rwenzori pakani na Bundibujo asema hali ya maisha wanaopitia ni mbaya.
Hali ya maisha tu manake tuko kusurulikia. Manake kila kitu maji, kila kitu, manake tunaanza AZ. Manake hakuna mwenye basi kusema ba ifi na ifi. Kukule tu tusipotumika, obia zama, obia kanisa, manake hakuna maisha. Kulala manake tulikuye tu, kila mtu alitambuka kisi wengine tulitambuka kaba maiti. Manake tulikuye tu, tunasote manake kulala tu ovyo. Wengine wanatusaidia na vihemu. Manake mie kufika hapa, nifika hapa ini saba alituingilia ka na dizinewe.
Baba huyu akisema hawajaelewa kwa nini serikali haijafikia suluhisho kuhusu mauaji ya Beni.
Ba pale tunakosa kama iku nini rebele naingia, hawapendi kufuatilia. Kila kitu kinaingia hawapendi kufuatilia. Pale tunakosa kama iku nini. Tunaomba serikali tusaidie turudie kwetu. Na tunaomba basi mtusaidie tupate na simu aye ya kutusaidia huku.
Wananchi wengi kwa sasa wako katika familia, katika vijiji na miji na hata mikoa mbalimbali, lakini wote wakiwa bila msaada. Kambale Seguine de Willi alikimbia kijiji chake cha Mwenda sekta ya Rwenzori.
Tunakosa kama serikali haijui ama hatuko bakongomani, na tena natuko na badepite viko nafika, tunasikia banafika na hakuna mwenye anaweza enda tuona purse aende aambie serikali namu natuko na teseku bia kuenda fanya visit kwenye tuko. Mwito wa serikali tunasema sisi ni wakongomani kama wao, na wanaita serikali sababu yetu, wakuye waone namuna tunaishi na waone namuna ya kutokazania, tupate kwanza namuna tutakule namuna gani na kwetu kukweka usalama, turudie kwetu.
Mashambulizi ya Beni yameacha hali kuwa ngumu na watu wengi kufariki dunia bila suluhisho hadi sasa. Osen Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, na hivi sasa tuungane na Harrison Kamau kwa habari za dunia.
Mamlaka ya safari za meli kwenye mfereji wa Suez nchini Misri, SEA, imesema mapema leo kwamba kuna matumaini ya kurejea kwa safari za meli baada ya kuonekana kwa dalili za kuokoa meli iliyokwama na kuziba mfereji huo kwa karibu wiki moja sasa. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa mamlaka hiyo Usama Rabi, kuna takriban meli 369 zinazosubiri kutumia mfereji huo zikiwa zimebeba bidhaa muhimu kama vile mafuta na gesi ya kupikia. Rabi ameambia televisheni ya taifa ya Misri kwamba kuna uwezekano wa kurejeshwa kwa shughuli za kawaida baadaye hivi leo. Ameongeza kusema kuwa huenda ikachukua muda kwa takriban siku tatu kupisha meli zilizosongamana baada ya kukwama kwa meli hiyo kwa jina Ever Given iliyobeba zaidi ya tani 1400 za mizigo. Kampuni inayoendesha shughuli za meli hiyo, Bernard Shuttle, imesema kuwa operesheni za kuikwamua meli hiyo zinaendelea. Video zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha meli hiyo ikianza kufungua sehemu ya mfereji huo, huku meli za uokozi zilizoko karibu zikipiga ving'ora kuashiria matumaini. Waziri Mkuu wa Australia Scott Morrison amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kufuatia kashfa za kingono ambazo zimeikumba chama chake cha Liberal. Morrison ametangaza mabadiliko hayo mapema leo akiwa kwenye mji mkuu wa Canberra, ambapo Michelle Cash atachukua nafasi ya Christian Porter kama mkuu wa sheria, wakati Peter Dutton akichukua nafasi ya waziri wa ulinzi kutoka kwa Linda Reynolds. Porter kwa muda amekuwa kwenye likizo ya afya ya kiakili baada ya madai ya kumbaka msichana mwenye umri wa miaka 16 mwaka 1988 wakati yeye mwenyewe akiwa mwenye umri wa miaka 17, swala ambalo anaendelea kukanusha.
Hata hivyo polisi wameamua kusitisha mashtaka dhidi yake kutokana na kuwa msichana aliyedaiwa kubakwa ameisha kufa. Waziri wa ulinzi Reynolds naye alikosolewa pakubwa baada ya kudai kuwa mmoja wa wafanyakazi kwenye ofisi yake Brittany Higgins alikuwa anadanganya kwamba alibakwa na maafisa wa ngazi ya juu bungeni tangu mwaka 2019. Potter na Reynolds wote wamepewa majukumu mapya kwenye baraza jipya la Morrison. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mexico imetangaza idadi mpya ya maambukizi kutokana na virusi vya corona kuongezeka kwa 60% na kwa hivyo kuwa taifa la pili kwa wingi wa maambukizi baada ya Marekani, huku likichukua nafasi iliyokuwa imeshikiliwa na Brazil. Takwimu hizo mpya zinasemekana kutisha ikizingatiwa kuwa idadi ya watu wengi nchini Mexico ni ndogo ikilinganishwa na ile ya Marekani na Brazil. Wizara ya Afya ya taifa hilo Jumapili imetoa takwimu ya vifo zaidi ya 1321 kutokana na corona. Marekani kufikia sasa imetangaza zaidi ya vifo 1549 huku Brazil ikiwa na zaidi ya 1312 kutokana na janga hilo, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani. Wachambuzi wa masuala ya afya wa Mexico wanasema kuwa idadi ya vifo kutokana na corona huenda ikawa kubwa zaidi kuliko ilivyoripotiwa kutokana na kuwa kuna watu wengi waliofia nyumbani baada ya mfumo wa afya kuelemewa nchini humo. Ingawa zoezi la kutoa chanjo nchini Marekani limeendelea vizuri, idadi ya maambukizi kutokana na virusi hivi imeendelea kubaki juu. Mshauri mkuu wa masuala ya afya kwenye ikulu ya Marekani Anthony Fauci amesema kuwa huenda hali hiyo imechochewa na kuondolewa mapema kwa baadhi ya tahadhari zilizowekwa hapo awali.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kipengele cha barazani, na leo mada yetu inaangazia, je, ni sahihi kwa mwanamke kulipa bili za mumewe? Wengi wametoa maoni yao. Lakini kwanza tupokee wale waliozungumza nasi kwa njia ya simu.
Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Kwangu mimi sione kama ni shaka, ila awe mwanamke mzalendo ambaye ana elimu, kwa sababu wanawake wengi akifanyia kitu mnapofarakana, hiyo ndio inakuwa msemo wake, eti mimi nimekufanyia hivi, nisingekuwa kukufanyia hivi, ningekuwa hivi. Hiyo ndio ambayo inaweza kuacha wanawake, wanaume wengi hawakubali wanawake kufanyia vitu kama hivi. Ni haki ya mume, ila leo kumekuwa hiyo ambao wamesema jinsia sawa, yani watu wote wako sawa leo. Hata mwanamke anaweza kawa na kipato, wewe mume tu hauna, sasa mtafanyaje? Kwa kweli ni haki, ila wewe mume huna pesa, sasa utafanya nini? Itakuwa ni vigumu, na hapo ndipo mwanamke anawajibika na anaweza kukulipia.
Jina langu ni Gorigota Magabi, nipo Geita, Tanzania. Hayo maswali ni yanapenda, kwa sababu ukiwa na mpenzi wako akakulipia bi kwenye hoteli mkala mkaenjoy, kwa sababu yana upendo ndani yake, yana furaha, kwa maana ya kubali. Kwa sasa, kama jana ilikuwa ni weekend, nilikuwa na mpenzi wangu na enjoy, akanilipia vitu vyote. Kwa hiyo nilipoona kwenye mtandao ulipost hii post, nikaipenda kwa sababu imenigusa sana. Kwa hiyo ni shauri ambao hawajawahi kulipia na mpenzi wao, waache kazi, kwa sababu atafuta mpenzi mpya atakaye mjali amlipie. Yule akuta hana hela, hana upendo, au pengine ana hela lakini hana upendo. Lakini mimi kwa upande wangu naona hili swali liko fresh sana, na nimelipenda. Mwanamke unapokuwa na mwanamke anakupenda akakulipia bili yote kwenye hoteli, tunasema tunakula bata. Kwa hiyo mimi na mke wangu na mpenzi wangu tulikula bata sana, tukaenjoy. Nashukuru sana studio.
Naam, basi kwa upande wangu maoni zaidi ya barazani natoka kwake baba Paroko. Yeye anasema kwa utamaduni wa Kiafrika tunaweza kuona sio sawa kutokana na mfumo dume tulioujenga, lakini ni sawa kabisa mwanamke kufanya hivyo. Mbona unaweza kuwapa hela ndugu zako ukaona sawa? Na vile vile anaongeza kwamba mbona unaweza kununua nguo na ukaona sawa? Frederick Rafael Kadili, yeye anapatikana Mpwapwa Dodoma, Tanzania. Ameandika, maisha ni kutegemeana. Hivyo, kama mwanamme huna hela, ni halali kabisa kwa mwanamke kumlipia kipenda roho chake bili zote. Masanja Kulwa, mzee wa sola, yeye anapatikana Tanzania, anasema kwa upande wake haoni tatizo la mwanamke kumlipia mwanamme bili zake kwa sababu ana uwezo wa kulipa ili mradi tu wasigombane. Baba Gifti Muha, yeye anapatikana Kigoma, Tanzania, ameandika, ndio ni sahihi kabisa, hasa kwa mwanamke mwenyewe akiwa na kipato kizuri, na hawa ni wawili wanaopendana kwa dhati. Kwa hiyo ni faraja sana kwa mumewe kupata zawadi au kununuliwa au kulipiwa bili kutoka kwa mkewe.
Basi moja kwa moja kwa upande wangu nikiangalia katika maoni, naona tunaye Ibrahim Adam. Anasema miongoni mwa watu wa kwanza kupanda safari za ndege kutoka Songea ni wanawake. Wanawake wale wengi wanyanyasaji sana, hasa wakiwa na kipato kizuri, kwa sababu anasema mfano ni mke wangu alipopata hela ya mchezo wa kupeana, yani upatu, kashfa zilikuwa nyingi sana. Mwisho wake tumeachana. Pole baba. Haya, Michael Okech anasema kwa nini wasifanye hiyo? Ikifika wakati wa kulipa bili ni mwanaume, kwa mambo mengine wanaanza kuangalia usawa. Basi usawa angalie hata wakati wa kulipa bili pia. Bila shaka. Shukuru Nsekere Bandia anasema yuko kule Bukoba, Tanzania. Anasema mimi naona ni sawa kabisa, maana maisha ya sasa ni kusaidiana, ili mradi asilazimishwe, mambo hapo yatakwenda murwat. Sawa kabisa. Revocatus Biabato anasema kama mwanamke na mwanaume wako pamoja na wanapendana kwa dhati, ni halali mwanamke kumlipia mwanamume. Anasema inalipiwa kila wakati, mafuta ya gari, sina pressure. Haya. Sana sana Revocatus.
Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama ilivyo kawaida, VOA Express bila muziki haijakamilika. Leo msikilizaji, sikutajii jina la muziki, lakini mambo ndio hivi yanavyokwenda katika VOA Express na muziki.
Papa Uganda, your mama Burundi, my African star, baby now. Umeumbwa ukaumbika, yeah. Sura shepu na tabia. So baby, tell me what you're into. With your fine face and your lips too. Ooh, and your hair, girl. Gym natural, come see too. I wanna graduate from a stalker to your lover. Wanna graduate. Oh, 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 oh. You got a lot going on with your body. You got it all, baby. So I told you, meet me at the lobby. At the hotel, girl. You know what's going down. Every time I come around, girl, this time I'ma slow it down. Feel like I lost you, girl, but now you found. So don't be surprised when I never hold you down. So maybe tell me what you've been to. Holla, let me tell you what I've been through. Oh yeah, my life won't be simple. Oh yeah, but anything you say I do, 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 for you. You got it all going on with your body. You got it all, baby. Your papa Nigeria, your mama Somali. My African star, baby, now. Me umbwa, ukaumbika. Sura shebu, natabia. And your body shaking, body shaking. And your pretty face, and your figurine, your figurine. You don't make me, natamani kukuona na. Walai tutaona na. Baby, sitakasa na. Chelewa, chelewa, chelewa.
Na mambo ndivyo yanavyokwenda ndani ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Umepata muziki poa kabisa wa kuliwaza huo wakati unaposikiliza matangazo haya. Basi ni sasa basi tuangalie masuala ya hoja kwa hoja. Kama ulivyokea kutubakia kutoka mwandishi wetu Joseph Atikioko kule Mombasa, anazungumza na baadhi ya raia nchini Kenya kwamba wameibua hisia zao baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutangaza siku ya Jumaa iliyopita kufunga baadhi ya kaunti nchini humo kutokana na mlipuko mpya wa COVID-19. Kuona kuna wale ambao wanaridhia hatua hiyo. Tusikilize basi wanasemaje wananchi wa Kenya.
Kwa majina naitwa Douglas Omote. Wengi wameumia, nauli imepanda kama kutoka Mombasa hadi Nairobi. Mombasa hadi Nakuru imekuwa ni around 2000, sivyo? Kwa maoni yangu sio sawa, kwa sababu kama sasa wanafunzi wa shule, colleges na secondary schools wengi wamefungiwa, itakuwa gharama kwa wazazi wengine kwa sababu sasa imepanda.
Lakini ndugu yangu, maisha ya mwanadamu na hii vitu unasema za sijui transport nini gani muhimu zaidi, kwa sababu hizi vitu zingine zote zitakuja kuendelea.
Lakini angetujulisha mapema ingekuwa sawa, kwa sababu ukiangalia pia kiuchumi saa hii wengi mali wako nayo maybe kama wanauza mali itaharibika.
Rais alifanya jambo nzuri sana kuleta hii lockdown, ueneaji wa hii magonjwa isienee haraka. Wanafunzi ndio maana wamefungiwa, kwa sababu ile interaction yenye iko katikati ya watu imekuwa juu zaidi. Wafuate hizo sherehe za serikali, kila mtu uko kitu kivyake. Saa hii watu havai mask. Tukisema saa hii tuanze kufanya vitu hivi na tupate majanga zaidi yanaanza kutokezea,
ni sawa, lakini angetupatia muda. Nauli pia waangalie isipandishwe bei, ikuwe sawa kwa sisi wananchi sote ni wa Kenya.
Waelewa tabia wa Kenya. Wanasemanga Mwafrika ni ule mtu unamwambia kuje saa 2 anakuja saa 3. Neri hiyo lockdown ifanyike haraka ndio watu,
hata wiki moja ingekuwa sawa, wazazi wajipange. Kama sasa kuna wanafunzi watafungiwa maybe kule Kisumu, kule sasa hatuwezi jua kama pia vyakula vitapanda bei.
Kwa sababu sijaona kumekuwa na hesitation yoyote.
Hesitation imekuwa kwa sababu nauli imepanda.
Katika masoko tunapata ile hygiene hakuna. Hakuna kuosha mikono, hakuna kuvaa mask. Mtu anakuja anachukua matunda anakula hapo hapo, hakuna usafi kabisa.
Vile umesema, sisi binadamu watufuatilie, wengi wamechoka na hii ugonjwa imekuja. Sasa mtu anaona tu ni sawa, kama ujaona mtu ameugua bora mimi niko sawa.
Hii ni ugonjwa inasambaa bila mtu kujua.
Lakini hii ni mara ya pili sasa ametoa hotuba ghafla. Sasa tunauliza kwanza hii mambo ya curfew kuwa usiku, kwani corona na spread usiku, mchana hai spread?
Hii kuweka curfew inazuia wale watu wanania mbaya kwenda kuwashambulia wale wengine. Kule kuna interaction na utapata pia watoto wa shule pia wataanza kufanya hizo mambo. Unaona? So ni heri afanye ile uamuzi wa haraka ndio hizi vitu zote ziweze kustop, na hii kafi ya usiku itasaidia kila Mkenya aweze kuishi maisha ya amani.
Kwa maoni yangu, labda angeongezea muda kidogo, hata kama ni siku 4, kwa kuwa wengine wamesafiri na nauli imekuwa juu, atuongezee muda at least siku 3 hivi watu waweze kusafiri waende makwao. Sasa hivi tumeogopa hata chakula inaweza kuwa bei imepanda. I miss you back. We fight, no means they make we break up, oh. That is to say, baby, make we no give up, oh. You in my mind anytime where I wake up, oh. Yeah. And I did beg, baby, make we make up, oh. Yeah. Take off, I cheat where you cheat, where I cheat, where you cheat back, baby, make you cancel. Take off, I cheat where you cheat, where I cheat, where you cheat back, baby, make you cancel. I don't feel like did you wrong? That be why I didn't sing this song. Loving you is all I want. I just want to let you know, man, I miss you back. Staying, I suppose, cause I don't know how I'm getting home. It's been so rough, couple days on the road, couple days in the same clothes. Baby, I've been so drunk, thinking about touching your body. Girl, I know that you love me, so let's try your eyes. Memories, girl, tell me the lies. Girl, how many times must I apologize? Yeah, kill, I'm on me, yeah, kill. Hit me, long girl.
Naona muda unakwenda kasi haswa, lakini bado hatuja kupatia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Nampisha Sunday Shomari kutujuza zaidi.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia utamba kwenye mitandao mbali mbali, kwenye Twitter, Instagram, Facebook na kwingineko, ni habari ya bidii wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, Sarah Obama, amefariki dunia huko nchini Kenya akiwa na umri wa miaka 99. Familia yake imenukuliwa na vyombo vya habari nchini humo. Bibi Sarah Obama amekuwa mgonjwa kwa muda na amefariki alipokuwa akipata matibabu, wamezungumza. Na naye mke wa rais wa zamani Michelle Obama ameeleza jinsi alivyokutana naye kwa mara ya kwanza walipokwenda huko Kenya wakati wakiwa chumba yeye na Barack Obama. Anamuelezea kuwa mama huyo alikuwa ni mwenye furaha na upendo wa hali ya juu. Na rais wa zamani Barack Obama ametuma salamu zake za rambirambi. Mama Sarah Obama anatarajiwa kuzikwa, anasema hapo kesho Jumanne nyumbani kwake Kogelo. Na familia yake endelea na mipango ya mazishi. Mazishi yatakuwa kesho Jumanne kulingana na gazeti la The Standard. Kwingineko ni habari za cheche za rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambaye alipokea taarifa ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchi hiyo jana Jumapili na kutoa maagizo ya kusimamisha kazi mkurugenzi mkuu wa bandari ya Dar es Salaam Tanzania Deusdedit Kakoko, huku uchunguzi ukiendelea baada ya kubaini ubadhirifu mkubwa wa fedha kwa mujibu wa taarifa ya CAG. Kwa hiyo video nyingi zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya WhatsApp na mingineyo na YouTube huko juu ya hotuba yake, ambapo pia alizungumzia masuala kadhaa nchini humo, akisisitiza kuwa atasimama imara katika mapambano dhidi ya rushwa. Vile vile jeshi la polisi nchini Tanzania limethibitisha taarifa za kifo cha mtangazaji wa kituo cha televisheni cha ITV jijini Dar es Salaam, aitwaye Blandina Sembo, ikieleza kwamba hilo lilikuwa ni tukio la mauaji. Kamanda wa polisi mkoa wa Kinondoni, Ramadhani Kingai, ameeleza kwamba walipata taarifa za mwili wa Blandina kutupwa nje ya bar ya Maryland usiku wa saa 5 kwenye gari aina ya Toyota Noah. Polisi inasema nchini humo bado inaendelea na uchunguzi. Basi hayo ni baadhi yanayotanda katika mitandao mbalimbali ya kijamii.
Na sasa tuangalie kwenye Facebook maoni ya wasikilizaji kuhusiana na swali la leo ambalo linasomeka kwenye mtandao kama ifuatavyo. Masharti yaliyoongezwa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kudhibiti korona nchini humo yatasaidia?
Haya basi, kwa upande wangu ninaye Al-Sheikh kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema inaweza kupunguza kwa sababu tangu waachie hizo mipaka hadi leo korona inapungua kiraisi. Naye Eddie John wa Ifakara, Tanzania, anasema hapana, bado hakuna uwezo wa kupunguza maambukizi kabisa, maana tumeshuhudia hilo swala halizaidi kabisa. Haya, na Richard Mwangonda wa Green Songwe kule Ileje anasema haiwezekani kupunguza maambukizi, bali anaweza kuongeza maambukizi. Kinachotakiwa ni elimu itolewe kwa undani zaidi, na kumtegemea Mungu itawezekana.
Kwa upande wangu, maswali au majibu mengine kutoka kwa msikilizaji ni Hamza Selemani Mfaume, yeye anapatikana Bagamoyo, pwani ya Tanzania. Ameandika masharti haya hayawezi kupunguza virusi vya korona bila serikali kutafuta tiba na kinga mahususi dhidi ya korona. Keisi Ahura ameandika ndio, masharti na itifaki zilizowekwa kuzuia kuenea usambazaji wa maambukizi ya korona huenda yakafanikiwa kama rais wa Kenya ataweka vigezo vinavyostahiki. Pia anasema amani kwa kila Mkenya kote itawale. Mwalimu Mzalendo yeye anapatikana Biharamulo, Tanzania, ameandika kwa mtazamo wake yeye ni kwamba anasema sidhani kama itawezekana iwapo wa Kenya wenyewe hawapo tayari kufanya hivyo.
Haya basi, kufikia hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwongozaji Daniel Brown, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi kutoka Washington DC. Tunatakieni wote jioni njema, kwa heri kwa sasa.